Pagājušajā reizē mēs lasījām svēto rakstu vēstījumu par to, kā šis konflikts un spriedze starp jūdiem un varētu teikt savu laiku tiem reliģiskajiem un tautas līderiem un Jēzu nonāk tajā visaugstākajā sāsinājumā, kas Jāņa evaņģēlijā, protams, neskaitot pašu krusta jau notikuma aprakstu, kur tas arī visaugstākā tajā kulminācijā nonāk, kur Jēzu kā zaimotāju grib nomētāt ar akmeņiem. Jo jūdi ir saklausījuši viņa vārdos, viņa runā tādu pretenziju, tādu viņuprāt nepamatotu, ka viņš ir dievišķu personu, teiksim tā, jā, kur lieto dievu personu vārdu un apgalvo, ka viņš ir vēl bijis pirms Ābrahāma. Bet, protams, mēs redzam, ka visi šie jūdu spriedumi ir balstīti tikai tādās cilvēciskās domās un secinājumos. Un mums šeit būtu arī jāmācās to lietu, kas kristiešiem vienmēr jāmācās, es viņu gribu arī atgādināt šeit, proti, ka mēs neprasam padomu savām sajūtām, neprasām padomu savam prātam, bet prasām tikai, ko svētie raksti par to saka. Un ja jūdi būtu tā saskaņā ar svētiem rakstiem gatavi ticēt uz Jēzu, tad viņi nebūtu viņu atraidījuši, būtu viņu pieņēmuši, jo tas, ko viņš šeit viņiem atklāja un apgalvo, tas ir skaidra liecība, ka viņš ir šis Kristus, par ko pravieši ir liecinājuši, sludinājuši, iepriekš pasludinājuši, un arī uzmanīgi lasot svētos rakstus un liecību par Ābrahāmu un Ābrahāmu laikiem, tad viņiem vajadzēja nākt pie ticības dziļā godbībā. Bet, kā jau mēs runājām, šī pašizdomātā ticība par Kristu, ka viņš būs pasaulīgs ķēniņš un nevis mūžīgais pestītājs, mūžīgais Dieva dēls, ka šī viņu prāt konstruētā ticība nepalīdz. Pat ņemot vērā to, ka kaut kādā brīdī viņi ir tā kā sākuši ticēt, jo saruna jau iesākas ar ko? Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam. Kas tā kā bija ar mieru, tā kā kaut kādā brīdī, redzot, dzirdot viņu vārdus, redzot viņu darbus, arī tā kā sekot viņam, tādā ziņā ticēt. Atzīt kaut kādu viņu pārāku autoritāti, bet tomēr beigās, visa šī saruna noslēdzas ar to, ka tie ņēma rokās akmeņus, lai mest uz viņu. Bet Jēzus nozud, palika viņiem tā kā neredzams un izgāja no tempļa. Un tālāk sākas 9. nodaļa. Tas ir turpat turpinājums šiem iepriekšējiem notikumiem. Garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja, rabī, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls. Jēzus atbildēja, ne šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Tāda iesākas, ja tā varētu teikt, tāda otrā daļa šim visam notikumam, kas būdiņu svētkos Jeruzālēmē bija aizsācies. Viņi turpinās līdz šie būdiņu svētkas notikumi līdz pat desmitās nodaļas apmēram vidum. Un acīm redzot, Jānis ir ļoti labi to visu atcerējies. Un tā pirmā daļa bija, kur Jēzus runāja ar jūdiem, sludināja Dievu vārdu un noslēdzās ar tādu brīnumainu zīmi, kur viņš pazūd, saniknotā pūļa atspriekšā un viņi nevar viņu vairs ieraudzīt. Un viņš iziet ārā no tempļa. Tātad savā ziņā viņu garīgais aklums, ka viņi nav pamatoti svētajos rakstos un līdz ar to tad garīgi akli, pat parādās arī tas, ka viņi neredz Jēzu no rakstiem, nepazīst un netic. Tad viņu acis arī viņu vairs neredz. Nu, tādā ziņā Jēzus pats paliek neredzams. Tā ir tāda, varbūt arī tāda zīme un simboliska zīme. Ka, ja tu neredz Jēzu no svētiem rakstiem, neiepazīsti, tad tu viņu pazaudē. Ka viņš tad paliek neredzams arī savos darbos un savā kalpošanā. Bet tālāk 9. Nodaļā iesāksies tēma par to, ka aklie top redzīgi un redzīgie izrādās akli. Un iesāks ar tādu garām iedams. Jēzus ieraudzīja cilvēku, kurš bija akls kopš dzimšanas. Nu, droši vien tas pats tas vēstījums parāda, ka Jēzus nevis tā garām iedams un kā jau garām jau aiziedams un tad mācekļi kaut ko prasa, bet acīm redzot, viņš būs apstājies pie šī cilvēka. Vēlāk mēs uzinām par šo cilvēku, ka viņš tur pie tempļa vārtiem droši vien lūdz kaut kādu žēlistības dāvanu. Un cilvēki viņu jau pazina. Viņš nebija tāds nepazīstams cilvēks. Viņš bija jau pazīstams. Un par viņu bija zināms, ka viņš akls kopš dzimšanas, jo arī mācekļi, nocīm redzot, tur kāda varbūt saruna jau bija iesākusies, bet tad šīs sarunas būtiskākās lietas Jānis mums atklāja. Mācekļi viņam jautāja, rabī, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzims akls? Būtībā jau kā, ja cilvēks piedzimis aklis, ja par viņu pašu vaicā, tad viņam vajadzētu būt grēkojušam mācas miesās, ja tas ir viņa grēka dēļ. Tad ticamāk, ka tas ir sots viņu vecākiem, kā cilvēki pēc cilvēka sprieduma. Un šeit parādās kāda ļoti svarīga lieta, kas mums kristiešiem jāiemācās ir. Bieži vien cilvēki, pieredzēdami nelaimi, vaicā, par ko tas. Bet Jēzus māca citu saprašanu. Ka nevis mēs apstājamies par ko, un tad tas ceļš tālāk paliek tumšs. Bet kā mēs mācāmies saprast, ka viss, kas ar mums notiek, ir uz kaut ko. Tas ļoti svarīgi. Un, protams, ka mēs to esam runājuši, jūs to arī zināt, bet to ir ļoti svarīgi atcerēties. Jo, kad cilvēks nonāk nelaimē, viņš apmēram tas jautājums, par ko tad man tas, un palaiž garām to atkal, kāpēc tas notiek, jo tas jau nav tikai par šo aklo, savā ziņā tas nav kaut kāds viens tāds gadījums, kur Jānis ir izvēlējies mums atreferēt, atstāstīt, ka tur bijis tāds cilvēks, kas no dzimšanas aklis, un tā tāds teorētisks jautājums. Mēs jau neviens neesam tur no dzimšanas aklis varbūt ar kādu kaut kādu tādu lietu, kas no dzimšanas mums varbūt uzreiz ir tāda ļoti apgrūtinoša. Ja? Bet tas ir būtībā attiecināms uz mums visiem. Jā, kas ir vainīgs, kas ir bijis par iemeslu tam. Bet Jēzus parāda citu perspektīvu. Uz ko tas ir? Un būtībā visas nelaimes, kā apostols Pāvils to saka, visas lietas, visi pārbaudījumi, visas ciešanas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Un ne, ka viņas patiesības sakot ne tikai, ka nu, tā nāk par labu, nu, tā kā, nu, tas vārds skan, bet viņas arī no šīm grūtajām lietām veidojas tās labās. Viņas nevis vienkārši kaut kā tiek vērstas par labu, vai kaut kā nu, beigās iegrozītas, ka nu, tā, nu, labi, ka tā, ja? Bet ka no tām lietām, kas šai pasaulē šķiet kā sodība, kā grūtums, kā ciešanas, nu, veidojas tās lietas, kas pagodina Dievu un arī mūs ievada tai Dievu godībā, tā teiksim. Tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, kā kristieši zina, ka nu mēdz būt, protams, arī par kaut ko nāk kaut kāds sots. Bet vienalga, tā tālākā perspektīva, ja cilvēks paliek ticībā, ja viņš paliek uzticībā Dievam, tas viss ir, kur jāparādās, kur jāatklājas Dieva darbiem un šai Dieva godībai. Nu jā, tā tad mācekļi uzdod šo jautājumu un Jēzus saka, ne šis ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņi atklātos Dieva darbi. Protams, Jēzus ar šiem vārdiem neizslēdz no to, ka tie vecāki, protams, ir grēkojis. Nu, kurš nav grēkojis? Un, protams, kā arī šis, nu, viņu bērns, jeb šis neredzīgais zimušais, viņš jau arī piedzimis kā grēcinieks. Un, protams, ka jebkura tāda lieta ir jau mantojums no Ādama, no tas ir grēka sekas visā pasaulē un cilvēkā. Kāpēc pie viena vairāk, pie viena mazāk, kāpēc visi piedzimst kā grēcinieki, bet viens piedzimst neredzīgs, citi piedzimst redzīgi, viens piedzimst nabaks un nelaimīgs un slims, un otrs piedzimst vesels un priecīgs un bagātā ģimenē un vecāki. Nu, par to te nav tas stāsts. Bet te ir stāsts, lai kas būtu noticis, lai pat visnožēlojamākajā, nu varētu teikt, pozīcijā, kur citi teiktu, šis cilvēks droši vien ir tā kā gandrīz vai nolādēts akls subaks pie tempļa, ja? Ka tas viss ir iekļauts Dieva mērķī arī šī paša cilvēka labad. Un Jēzus turpina, viņš saka, bet tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas man sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt, kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis, viņš pļāva zemē un no siekalām sataisīja dubļu piku, ar to iezied neredzīgā acis un sacīja, ej, nomazgājies Siloāmas, kas tiek tulkots sūtītais dīķī. Un viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Nu, protams, pirmā lieta, kas mums krīt acīs, ka tā tad visa šī slimība ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbu. Un pēc tālākiem notikumiem mēs redzam, ka tie Dieva darbi nav tikai nu, tas sākums, ka viņš tiek dziedināts, viņš aiziet un mazgājas dīķi un atnāk redzīgs, bet tie Dieva darbi turpinās jau tālāk, kā viņa liecība, ticība un tāda milzīga skaidrība šajās nu, Dieva lietās. Būtībā šis aklais izrādās beigās redzīgāks par tiem apkārt, kas redz. Un par tālāk Jēzus par to arī runās. Jā. Tātad, lai viņa atklāto šie Dieva darbi. Nu, tālāk pestītājs saka, kamēr ir diena, Mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Vispirms es gribētu pievērst uzmanību šiem vārdiem. Mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nu, vienā gadījumā tur ir daudz skaitlis mums, viņš arī tad droši vien ietver mācekļus, un tā ir norāda arī mācekļiem, bet to darbu veidu un to, ko tad darīt, kur tad ir tā atklāsme mums no Dieva, ko tad mums darīt. Tas fokusējums ir Jēzu. Tā mums jādara tā darbi, kas mani ir sūtījis. Tur nav jāgaida katram kaut kādu sava noteikta atklāsme. Tas galvenais ir, protams, un kas Jāņa evaņģēlijā parādās, šī viena no tēmām sūtīšanas tēma, un šeit viņa ir ļoti svarīga. Šeit viņš saka, tātad jādara tā darbi, kas mani sūtīs, tālāk viņš sūta viņu Siloams dīķi, kas nozīmē, tulkojumā nozīmē sūtītais, nu tāda neparast tāda sasaukšanās tur ir, bet beigās pie savas augšām celšanās un protams, viņš par sūtīšanu runā diezgan daudz, bet tas galvenais, viņš saka mācekļiem saņemiet svēto garu kā tēvs mani sūtīs tā es jūs sūtu kam jūs grēkus piedosit tiem tie taps piedoti kam paturēsit tiem tie paliks tātad tas ir tas galvenais darbs visi pārējie ir nu tam tā kā pakārtot Tas galvenais, lai nabaga grēcinieki, kas ir lemti Dieva dusmām un sodam un pazudināšanai un ellis mokām, lai viņi varētu saņemt atraisīšanu no grēkiem. Un tā ir tā galvena, tas ir tur viss Jēzus darbs, visa viņa sūtība fokusējas. Nu, to arī mūsu tēvi ir ļoti labi ieraudzījuši, un ticības apliecībā ielikuši. Ja, tātad, nu, ka tas, ko mēs daudzreiz esam runājuši, kā pie Jēzus dzīves lietām ticības apliecībā ir vienīgi ieņemšana no svētā gara, piedzimšana no jaunās Marijas, ciešanas zem Poncija Pilāta, krusta nāve un augšām celšanās. Un tad ir ticība uz grēku piedošanu, Miesa augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tas ir tas beigās. Tātad, caur šo grēku piedošanu, tad ir arī pārējais miesa augšām celšanās mūžīgai dzīvībai. Caur šo grēku piedošanu. Tas ir tas fokusējums. Visas pārējās lietas, ko Jēzus te padarīja šo aklo redzīgu vai lācaru modinās un saugs ārā no kapa, tas viss ir pakārtots šai vislielākajai lietai, kas nāk caur Kristus krusta nopelnu. Bet šī krusta nopelnu izdala un tajā visā darbojas arī viņa mācekļi. Un tāpēc šie divi vietnieku vārdi, viņš saka, mums jādara, tātad viņš ietver arī droši vien mācekļi, cik var saprast, tā darbi, kas mani sūtīs. Un vienmēr ir tas mulsinošais, nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Ļoti grūti pietuvoties šiem vārdiem. Protams, no tajā pirmajā pietuvinājumā mēs redzam, Jēzus sūt mācekļus, dod viņiem varu, liek par tāda dziedināt slimības un izzīt ļaunos garus un un sludināt valstības evaņģēliju, viņš dod viņiem, viņš viņus izsūta, kā mēs tos evaņģēliju lasām, viņi atnāk priecīgi, viss viņiem pakļaujas, viss ļaunie gari paklaus, un viss izdodas, slimie top dziedināt. Bet tad, kad pienāk krusta stunda, kur tas viss tā kā pazudis? Nu, pilnīgi tā kā sauli būtu norietējis, palicis tumšs, un cilvēks vairs neko neredz. Nevelti, ja es saku, nāk šīs pasaules tumsa stunda. Ja? Un laikam taču tas jau nav tikai uz tādu to vienīgo, to lielo piekdienu, kad mācekļi visi no viņa atteicās un tā. Bet laikam ir ļoti svarīgi to saprast arī tādā nozīmē, ka tas brīdis, kad mēs saprotam un apzināmies, un Dievs pavēr durvis, un mēs varam darīt, un mēs varam rīkoties, tad arī jādara. Jo var pienākt tāds brīdis, kad tu domā, es to darīšu rīt, jo es jau būšu tāds pats kā šodien. Bet pienāk rītdien, un ir nakts. Tu neko nevar izdarīt. Tāpēc arī ir šis pamudinājums, nu, darīt, kamēr mēs to varam, kamēr mēs to spējam, kamēr tās durvis ir atvērtas, kamēr gaisa un deg, kamēr mēs saprotam, ko mums jādara un ko mēs varam darīt. Jāizmanto laiks, gudri un saprātīgi. Acīm redzot, nu, tas ir tāds ļoti svarīgs princips, kas šajos vārdos ir, bet, nu, kā es saku, viņiem ir tā noslēpmainīga nakts, kad neviens nevar strādāt. Tātad, kad Dievs pēkšņi neļauj lietām izdoties, notikt, spēkam un sparam būt, ja? Nu, kaut kā tā kā nakts iestājas. Jā, jebkuru Dievu darbu, kas ir nu, tāds, kur, uz ko mēs tiekam mudināt, ne tikai sludināšana, arī kalpošanas darbs. Nu, katram ar to dāvanu, kas viņam ir, ir ļoti svarīgi, lai nu, tad, ka mums tās durvis ir vaļā, ka mēs viņus izmantojam, ka mums tās iespējas ir, ka mēs to darām. Tas ir ļoti svarīgi, tā ir liela Dievu žēlastība. Un tālāk ir tāds zīmīgi vārds, kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Nu jā, vienmēr nu, tas mulsinājums, nu paga, no vienas puses, jā, Jēzus savu šīs pasaules dzīves ceļu beigdams, uzkāpja tēvu labās rokas debesīs, bet viņš ir apsolījis būt, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tātad mums ir no šiem vārdiem, kas, protams, mums līdz galam varbūt nav pilnīgi skaidri, bet ir jāmācās, ka tur, kur ir Jēzus, tur, kur ir viņa baznīca, tur, kur viņa vārds tiek sludināts, kur sakramenti tiek izdalīti, tur viņš ir. Un tur ir tā gaisma, kurā mēs varam strādāt. Tur mēs viņu saņemam, tur mēs viņā staigājam, tur mēs varam tapt par gaismas bērniem, kā viņš tālāk šo tēmu 12. Nodaļā arī attīstīs par gaismu un tums. Un jāsaprot, ka šeit nav runa par, protams, saules gaismu, to mēs saprotam, nec par prāta gaismu, bet vienīgi par šo te žēlastības evaņģēliju gaismu, kas ir tā piedodošā žēlastība, kas ir gaismas kas spīd šajā pasaulē, kas ir pats Kristus, viņa darbs, viņa apsolījumi, viņa evaņģēlijs. Un tālāk ir tāds atkal tāds, nu, jāteic, tāds paradoksāls notikums. Jēzus katreiz, no tajos aprakstos, nu, ne katreiz, bet bieži vien tie apraksti ir, ka viņš rīkojas citādāk un savādāk. Viņš dara, kā viņš grib. Dziedinot, piemēram. Nu, kādam viņš tur aprakst ir, ka viņš tā kā spļauj tam cilvēkam. Kādreiz viņš pasaka tur atveries ausīm. Kādreiz viņš pieskars, viņš aizskar. Kādreiz viņš vienkārši pasaka, kā mēs teicām, bet šeit viņš nu, taisa ļoti savā dziedi.
14. pantā, tas ir tāpēc, ka sabats.
Jā. Un viņš atkal rada problēmas jūdiem. Jā. Nu, ja viņš iepriekš turpat bijis, kur sabatā viņš sinagogā kādreiz tur ir teicis, izstiep savu roku, piemēram, nu, cilvēkam nokaltušo roku, jā? Jā, sabatā, un tie paliek dusmīgi, jo viņš sabatā ir dziedinājis, tad tas nevienam dziedināšanas aprakstam neatbilst. Nu, šeit viņš dara kaut kādu darbību, viņš tā kā, nu, tā kā speciāli izaicina. Viņš taisa ziedi. Nu, kas tā ir par ziedi? Nu, tā nav zieda, mēs redzam, nu, tie ir, nu, dubļi. Jā, nu tagad, jā, protams, ka tas viss ir atkal izaicinājums, un es nezinu, un mēs to nezinām, nu kāpēc Jēzus ar kādu domu to taisīs, ar tā kā to pastiprinādams un izaicinādams atkal kārtīvo reizi, no to savus pretinieks tieši sabata lietās un sabata jautājumos, tas bija tas galvenais, kur viņš gribēja parādīt, ka viņš ir, kungs arī par sabatu. Viņš ir sabata kungs. Un kā sabats, nevis cilvēks ir sabata dēļ, bet sabats ir cilvēka dēļ. Un kā sabats Dievu neierobežo. Viņš tālāk tur būs par to tas stāsts, ka nu, mēs tur par to, kad pienāksim pie diskusijas, tur būs šī diskusija. Nu jā, un tātad viņš taisa dubļu piku, ar to iezieža neredzīga acis, un sacīja, nomazgājies Siloāmas, kas tiek tulkots sūtītais dīķī. Un šis vīrs aizgāja, nomazgājās, un atnāca redzīgs. Tad kaimiņi un tie, kas viņi bija redzējuši, agrāk ubagojumu sacīja, vai šis nav tas, kurš sēž un ubago? Citi sacīja, tas ir viņš. Citi, nē, bet viņam līdzīgs. Bet viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam jautāja, kā tad tavas acis atvērās? Viņš atbildēja, cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku, uzzied man uz acīm un sacīja, eju uz Siloāmu un nomazgājies. Es aizgāju, nomazgājos. Un tagad var redzēt. Tie viņam jautāja, kur viņš ir. Viņš teica, es nezinu. Tad tie viņu, kas reiz bija aklis, veda pie farizējiem, jo tā diena, kad Jēzus attaisīja dubļu piku un atdarīja viņam acis, bija sabats. No tā tad, kā mēs runājam, aizskart šī sabata miera no, tēma. Un tagad farizēji šo izmeklēšanu taisīdam vaicā. Tad farizē viņam jautāja, kā viņš kļuva redzīgs. Viņš tiem sacīja, viņš uzlika man uz acīm dubļu piku, es nomazgājos un nu es redzu. Daži farizē teica, šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš neievēro sabatu. Bet cits sacīja, kā gan grēcīgs cilvēks varētu darīt tādas zīmes. Un viņu vidū izcēlās šķelšanās. Nu lūk, apsūdzība ir, šis cilvēks neievēro sabatu. Vai viņš tiešām neievēro sabatu? Nu, viņš ievēro. Ko viņš pārkāpja? Vecai likumus. Un tā ir vienmēr tā principiālā izšķiršanās, ko ķeceri varbūt pret kristīgiem cilvēkiem, kas zina mācību un tur, viņiem pārmet, jūs tur nedara to, jūs tur nedara to, jūs tur nedara to, bet kur tas rakstīts, ka mums tas jādara? Nu, tas ir mūsu vecai likumi. Tā ir viņu paši izdomātā dievkalpošana, un viņi ir tik ļoti šajā lietā vienoti, ka šīs te lietas pārkāpdams tu kļūs par viņu ienaidnieku. Tā ir, tas tu esi viņu reliģijas postītājs. Un Jēzus tāpēc ar mēģina nu, šajos dažādās lietās, un Jānis to arī piemin acīm redzot, lai kristieši domādam par to varētu labāk arī, nu, tai laikā, kad vēl tomēr ļoti daudz bija šie jūdu kristieši, lai viņi saprastu, kā tad viņiem dzīvot arī vēl kā jūdiem, turpinot ievērot mūsu bauslību un varbūt arī nu, daudz lietas, kas tieši uz jūdiem attiec, bet nošķirt šos vecai likumus no būtības. Šo bausli no vecai likumiem. Nu, tātad, nu, farizē vidū šķelšanās. Šis cilvēks nav no Dieva, daži teica, jo viņš neievēro sabatu. Bet cits sacīja, kā gan grēcīgs cilvēks varētu darīt tādas zīmes. Un viņu vidū izcēlās šķelšanās. Tad viņa atkal sacīja aklajam, ko tu saki par viņu, ka viņš atdarījis tavas acis? Tas teica, viņš ir pravietis. Nu, šeit es vienu mirklītes tā kā mazliet gribu. Tā tad 17. Pantā. Jā, nu te tā arī labi ir iztūkots tāt. Viņš ir pravietis. Bet jūdi neticēja, ka viņš bija akls un tapis redzīgs. Kamēr nebija atsaukuši viņu vecākus. Tiem viņi jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka viņš akls piedzimis. Kā tad viņš tagad redz? Viņa vecāka atbildēja un sacīja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš piedzimis akls, bet kā viņš tagad spēja redzēt, mēs nezinām. Un kurš atdarīs viņa acis, to mēs arī nezinām. Jautājiet viņam, viņš ir pieaudzis, viņš runās par sevi. Tā teica viņa vecāki, viņa baidījās no jūdiem, tādēļ, ka jūdi bija norunājuši izslēgt no sinagogas ikvienu, kas viņa apliecinātu par Kristu. Nu šeit, protams, vēlreiz tas precizējums, ka Jāņa evaņģēlijā jūdi nu, nav tā kā tāds etnisks apzīmējums. Bet jūdi ir apzīmējums nu, šiem tautas vadītājiem, garīgiem un laicīgiem. Nu, bieži vien tas bija viens un tas pats. Tātad šeit ir runa par to grupu, kur citos evaņģēlijos sauc farizei un saduķei. Ja, tā, nu, tā tad šie tautas vadoņi un vecai vēl klāt. Nu jā, tā tad vecāki jau bija informēti, ka Jēzus ir bīstam personu. Ka kaut kādā veidā nu, viņu apliecināt, vai kaut ko labu par viņu sacīt, tad nu apmēram tāpat kā tagad Krievijas apstākļos kaut kādā veidā izteikties labi par Ukrainu vai kritizēt karu un vai vispār pieminēt vārdu karš. Tas bija kļuvis ļoti bīstam. Ka pat jebkura tāda iespējama labvēlība pret Jēzu, nu, bija bīstam. Un, protams, bija kādi, kas varbūt to varēja vairāk atļauties, bet vecāki bija vienkārši ļaudis, kuriem arī acīm redzot iztikšana bija nu, ļoti ierobežota. Ja viņi būtu bijuši bagāti cilvēki, viņi dēlam nebūtu jāsēž pie templi jaubago. Viņi droši vien bija pietiekami veci, tādā vecumā, kur bērni jau gādā par vecākiem. Jo pensijas toreiz nebija. Viņa dēls bija akls dzimis. Viņš nevarēja strādāt nekādu amatu, nekādu profesiju. Nu, vienīgais, kas bija, viņš varēja pie tempļu ubagot. Tā viņš apgādāja sevi un savus vecākus. Un tagad, ja vecāki kaut ko neuzmanīgu pateiks, tad pat tad, kad nu, ja viņi tā kā paliek tā kā bez apgādnieka vai kaut kādā veidā, ja tas dēls tur iekuļas kādās lielās nepatikšanās šajā situācijā, ka viņi paliks bez apgādības, jo ja viņi paliks ārpus sinagogas, tas ir tas, ko jūdi nolēmuši, tad viņš būs ārpus likuma, ārpus visas, nu kā mēs tagad mūsdienās teikt, sociālās sistēmas un visa, kā, visa tā, ko sinagogi, tā draudzes jūdu, gādāja par saviem nespēcīgiem veciem, tas viņiem bija ļoti izteikti. Tam tika ziedotas lielas summas un tā bija tāda ļoti svarīga labdarības pozīcija visā jūdu dievībā. Ja tu esi ārpus, tad tu esi bez tā. Tā kā mēs redzam, ka tie cilvēki ir nu, jau tā, tād, ja mēs tā varētu teikt, tād, ļoti viegli ievainojami un ļoti viegli aizskarami un tāpēc viņi ir bailīgi. Viņi saka tā, prasiet dēlam pašam, nu, tā apmēram. Bet viņi saprot, ka šeit ir ļoti lielās grūtībās viņi nonākuši un lielā bīstamībā. Jo viņi bija tie, nu, tie mazie, tie pavisam viszemākās kategorijas cilvēki. Viņas bija visvieglāk pabīdīt malā, visvieglāk padarīt par kaut kādiem vainīgiem, par kaut ko apsūdzēt, un viņi nekādā veidā nevarēja sev aizstāvēt. Tāpēc nu, arī Jānis to tā piemin, ka tā vecāka strupa atbildi, kur pat viņi nav nekādā milzu entuziasmā, par to, ka tas dēls ir dziedināts. Jo viena lieta, ka tu esi aklais un strādā par aklo pie tempļa, otra lieta, ka tu tagad redzi, un tev vairs neviens nedos pie tempļa, tu vairs nevar strādāt par aklo, it sevišķi, ka tik skaļi un visiem zināmā veidā tu esi kļūsi redzīgs. Ja? Varbūt, ja tas būtu klusībā noticis, viņš varbūt varētu vēl kādu laiku turpināt strādāt par aklo. Bet te viņš vairs nevarēja to. Tad viņš jau nemāk nevienu darbu. Viņš no pašas, viņam tās lietas, kas daudzas ir tā kā, nu, ko bērns iemācās un ko jauneklis iemācās un profesija un amats. Viņš, nu, diez vai kaut ko tādu varēja darīt, ja viņš tur kaut ko būtu iemācījies. Nu, kā mums, piemēram, nu, mēģināja savu laiku un arī vēl tagad varbūt kaut kas vēl saglabājas. Mūsu paši strazdumojuši neredzīgie. Ko tik viņi netaisīja, bija grozu pinēja, viņi taisīja tās metāla birstas, kas bija, jā, tās birstas, un tad tos, nu, tos toletes, tās tīrāmās, tās, tos, arī tās birstas, kas ir, jā. Nu, viņi to taisīja, tas bija viņu tā kā tāds monopols, pēc tam viņi arī kaut ko pat šuva, man liekas, kaut kādu vai veļu, vai kaut kas bija tur tāds, jā. Rotaļlietas arī, jā. Nu, viņi kaut ko tādu, tā, tur kaut ko tur centās, bet tā ir tāda sistēma iestrādāt, bet viņš jau, kā, nu, viņš strādāja par aklo pie tempļa, par ubagu. Un tai laikā no acīm redzot tā, tas nebija tik vienkārši, ja, tas, kā tas nu, varbūt mūsdienās, kā mēs to varētu iedomāties. Nu, lūk, bet mēs redzam, ka nu, šī ir tāda nopietna izmeklēšana, kas varbūt atšķirībā no citiem, un Jānis tam pievērš uzmanību šai gadījumā, jā, un tā, ka šie nav tādi anonīmi dziedināšanas gadījumi, kur nu, mēs lasām, un tad Jēzus tur dziedināja slimos, un tad tur aklos darīja redzīgs, kurlos dzirdīgs, un klibos, kā saka, ka viņi varēja dansot. Un tādi, nu, kāds tā pastāsta, nu, ej, nu, sazinu, vai viņš, tas klibais ir bijis klips, vai tas aklais bijis aklis, bet Jānis arī tā pievērš tam uzmanību, ka vienmēr, nu, tie, to cilvēku tālākais liktenis, viņš ir tāds, ar tādu, zinām, izmeklēšanu, tā kā bija pie tā, kurš 38 gadus, kā mēs to 5. Nodaļā lasījām, ja, kurš bija pie gultas piesaistīts un pie Betesdas dīķa dziedināts, ja, tur, gaidīja uz to ūdens kustēšanos. Un tur arī bija viss tā izmeklēšana un gandrīz vai tāda visas tā situācijas fiksācija. Tāpat arī šeit. Ka tie ir tādi, nu, Jānis ir izvēlējies tādu, nevis tā vispārīgi par to runāt, bet tā, nu, tā diezgan individuāli tos gadījumus tāds, tādu dziļāk apskatīt un atstāstīt. Nu jā. Tā teica viņa vecāki, jo tie baidījās no jūdiem, tāpēc, ka jūdi bija norunājuši izslēgt no sinagogas ikvienu, kas viņu apliecinātu par Kristu. Tādēļ viņa vecāki sacīja, viņš ir pieaudzis, jautājiet viņam pašam. Tad viņu otrreiz pasauca to, kas bija aklis bijis, viņam sacīja, dod Dievam godu, mēs zinām, šis cilvēks ir grēcinieks. Viņš atbildēja, nezinu, viņš ir grēcinieks, vienu gan es zinu, es aklais tagad redzu. Tad tie viņam jautāja, ko viņš tev darīja, kā viņš atdarīja tev sacis. Viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neklausījāties. Kādēļ gribat to vēlreiz dzirdēt, vai arī jūs gribat jūt par viņa mācekļiem? Tad tie viņi nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, mēs esam Mozus mācekļi. Mēs zinām, kā ar Mozi runājas Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Tad cilvēks viņam atbildēja, tieši tas ir pārsteidzoši, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, bet viņš atdarīja manas acis. Mēs zinām, ka grēcinieks Dievs neuzklausa, bet ja kāds ir dievbīgs un dara Dievu gribu, tādu viņš uzklausa. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas aklis kopš dzimšanas. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņu atbildēja, tu visu savu grēkos esi dzimis, un tu mūs mācīsi, un izdzina viņu ārā. Nu, mēs redzam tādu brīnišķīgu piemēru Kristus apliecinātājiem. Ja? Un mēs redzam tur arī tādu, nu, ja tā drīkst teikt, humoru.
Tāds,
visā šajā.
Nu, vienkārši slims, vec cilvēks, burtiski izgriez pogas visiem tā pārējiem.
Jā. Jā, nu, mēs redzam, cik viņš vecs ir, teiksim, tādā ziņā. Var jau būt, ka viņš arī pat tik vecs nemaz nebija. Bet viņš bija tik drosmīgs.
Nu, jā.
Jā. Redziet, cik brīnišķīgs apliecinājums. Nu, šie ļaudis grib visu to uznāt, lai piekasītos Jēzum, ka viņš atkal ir pārkāps tur tos vecai likumus, ka viņš ir darījis to, ko sabatā nedrīkst darīt, lai varētu vēl vienu protokolu par viņu sastādīt klāt pie tiem 125, ko viņi jau sastādījuši. Un varbūt, ka šoreiz kaut kā tur tas izskatās cerīgāk, jo, ja iepriekš tur bija tādi tie precedenti, ka nu, tur viņš neko netaisīja, neko nezieda, un te, tad šis bija tāds diezgan varbūt tāds prokuratūrai tāds gartāks kumos, ja tā varētu sacīt, ja, ka tur varētu to visu apsūdzības rakstu sastādīt jau tādu juridiski pamatotāku, varbūt iespējams, ja. Bet mēs redzam, ar kādu tādu ironiju šis vīrs, nu tā viņš tā, mēs redzam, viņš jau runā tā ironiski, tādu humoru. Viņš saka, jā, es nezinu, viņš ir grēcinieks. Es saku, bet es zinu tikai, ka biju aklis un tagad es redzu. Un beigās viņš pasaka, ka viņš jau zina, ka viņš nav grēcinieks. Bet nu, tas pirmais piegājums, viņš saka, nu, es nezinu, ka jūs tā sakāt, es tur nevaru neko tā komentēt, bet redz, ka viņš tomēr to izdarīja. Tāda lieta, par kuru nekad nav dzirdēts, ka kāds būtu darījis. Nu, nekad nav dzirdēts. Šie darbi kaut ko liecina. Šie darbi tagad tiek ļoti dokumentēti, ļoti skrupulozi iztaujāti. Viņš vairākas reizes stāsta katru reizi no jauna, ko tad Jēzus ir darījis, ka beigās, kad viņa kārta pēdējo reizi, tad viņam jautā, viņš saka, vai jūs tā visu to tā gribat izpētīt, vai jūs gribat kļūt viņa mācekļi? Arī iemācīties šitā darīt. Nu, un tad viņi paliek dusmīgi, un beigās viņš iziet ārā kā uzvarētājs, jā, nolamāts, jā, izsūnīts, jā, pa durvīm izgrūsts. Bet viņš tai savā pārliecībā pilnīgi nelokāms iziet ārā. Un te tas nākamais turpinājums parāda mums, ka no kā cilvēki cilvēki kaunēsies šajā samaitātajā laulīs pārkāpēt ciltīt no Dieva dēla, no tā arī Dieva dēls kaunēsies. Bet te ir tas pretējais. Ka tas, kurš viņu apliecina, tas nekad nepaliek bez tādas Dieva tālākas gādības un turpinājums savam ticības ceļam. Nu, ja tas vienkārši būtu kaut kā noticis, es nezinu, tā, ka dziedināts, paklusām, teica, mam, viņa aizved mājās, iedod viņam vakariņas un noliek viņu gulēt, un nākamā dienā, nu, aizsūt, es nezinu, pie kāda galdnieka par mācekli, ja, un tā tas viss tā paliek klusiņām, ja, tad tas arī tā palikt. Nu, faktiski, varētu teikt, nu, ja tikai tā, tad neauglīgi. Bet tieši šajā, nu, apliecināšanas vajadzībā, kur viņam bija jānostājas pret šiem zaimotājiem, nicinātājiem un faktiski pretiniekiem, ienaidniekiem, un drosmīgi, jā, pat viņus savā ziņā izsmejot, jāapliecina, nu, to savu mazo liecību, kas ir, un to mazo secinājumu, kas no tā izriet. Ko ir ļoti grūti apstrīdēt. Bet atcerēsimies, tas nebija neizdarāms Jēzus pretiniekiem. Kā es teicu, Talmudos rakstīts bija tā apsūdzība, ka Jēšu bija, nu tur viss kaut kas bija, ka viņš bija samācījies Ēģiptes kaut kādas burvestības, un tad viņš bija nozadzis Dieva svēto personu vārdu templī un ar viņu būries. Iedomājieties, Nabaga Dievs viņam nozog personu vārdu un izmanto nu tādu ļoti, ļoti produktīvi, ļoti ar milzīgu spēku. Nu, tā kā, nu, tad, protams, tur nav sakarības tajā visā, ko viņi apsūdz, bet viņi arī to varēja apgāst. Bet tā vienkāršā šī vīra loģika ir tāda. Ja šis cilvēks dara tādus darbus, tas nozīmē, ka Dievs ir ar viņu. Nu, nevar būt, ka Dievs ir pret viņu. Šie darbi liecina par to. Nu, kā tad viņš var panākt tādas lietas, kur neviens cits nav panācis, kas ir tiešām tikai Dieva ziņā. Dzīvība, nāva, viss šīs te lietas. Nu, lūk, un tad tālāk tas turpinājums ir mums milzīgs pamudinājums. Jēzus izdzirdējis, ka tie viņi izdzinuši ārā, atrada viņu un teica. Jēzus viņu atrada. Viņš nezin, kur ir Jēzus. Nu, ja, kā saka teica, mam viņu būtu aizduši uz mājām, uzvārījuši viņam vakariņās putru, nolikuši gulēt, tad Jēzus to izdzirdējis arī nebūtu viņu meklējis. Bet tieši tāpēc to, kurš viņu apliecinājis, ir nebaidīdamies, nekaunēdamies no Kristus un no cilvēka apsūdzībām, viedokļiem un domām, to Jēzus sameklē. Kas man apliecinās cilvēku priekšā, to es arī apliecināšu savu tēvu priekšā, kas debesīs. Viņš viņu sameklē un tagad viņš, arī viņu eksaminē, vai tu tici cilvēka dēlam. Dažos manuskriptos Dieva dēlam. Un te ir atkal tāda noslēpmainā vieta. Faktiski Jāņa evaņģēlijā vairāk, bet divas tāds ļoti spilgts. Šī ir otrā. Tas jautāja, bet kurš tad ir tas kungs, kurš tad tas ir kungs, lai es ticētu viņam? Ja es viņam sacīju, tu esi viņu redzējis, un tas, kas ar tevi runā, ir viņš. Tad tas teica, es ticu kungs, un viņu pielūdza. Un te ir tas teikums, tu esi viņu redzējis. Tas cilvēks nu pat ir tapis aklis, ja es viņu aizsūtīju prom, viņš jau neredzēja Jēzu, kā nu tā. Bet, kad Jēzus saka, tu esi viņu redzējis, tas šo cilvēku pārliecina, jo acīm redzot, viņš tiešām kaut ko ir brīnumainā veidā redzējis. Un te nu ir kāds jautājums, kas būtu gandrīz vai jāpārjautā un tādiem cilvēkiem, kas ar neredzīgiem darbojas. Kā vai vispār tiem, kas ir neredzīgi dzimuši, vai viņiem tā iekšējā redze, kas nekad nav redzējusi neko, spēj kaut ko producēt vai sapņos vai vienalga, nu vienalga kur. Un šeit, protams, man nav nekāda zināšana. Tas būtu nu, tāds jautājums, ko pie iespējas būtu varbūt jāpajautā. Varbūt baibai kādreiz, varbūt viņa zina. Baiba zina tās lietas, jā. Varbūt tā baiba par to jāparunājas, kāds ir. Ja kāds cilvēks kaut ko redzējis, tad viņš, protams, atceras, jam tie vizuālie tēli ir, viņš jau viņus ir redzējis. Bet kurš nav nekad redzējis? Nu, varbūt viņam kaut kas veidojas, es nezinu, no taustes, no viss un tā. Nu, varbūt. Bet kā, ja tu nekad neesi redzējis, ja tev nav skatīšanās pieredzes? Nu, lūk, bet nu, tas ir tikai viens jautājums. Bet, nu, tātad, kā es teicu, ir divas tādas vietas, kas ir tādas noslēpmainas, kur ir kaut kāds tāds pieredzējums pieminēts, kas mums nu, arī nav izstāstīts evaņģēlijā. Jo Jānim par to nebija liecība, bet viņš saprata, ka kaut kas tur ir. Viņš to pierakstīja, to sarunu. Un tā ir tāda ļoti zīmīga. Atcerieties, par cilvēka dēlu bija runa arī pašā Jāņa evaņģēlijas sākumā. Un tā ir saruna ar Natanēlu. Tikai šeit ir otrādi. Tātad, Filips atrod Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par ko Mozes rakstīja bauslībā un par kur rakstījuši arī pravieši Jēzu Jāzeba dēlu no Nācaretes. Bet Natanēls jau jautāja, vai no Nācaretes var būt kas labs? Filips tam atbildēja, nāc un paskaties. Jēzus redzēja Nātanēlu, nākam un sacīja par viņu, redzi, paties Izrēlietis, kurā nav viltības. Nātanēls jau jautāja, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja, pirms Filips tevi sauca, es redzēju tevi zem vīģis koka. Nātanēls atbildēja viņam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izrēla ķēniņš. Jēzus tam sacīja, tu tici tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēju tevi zem vīģis koka, tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm. Un viņš tam sacīja, patiesi jums saku, jūs redzēsit debesis atvērts un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tātad šeit ir kaut kāds notikums, kur mēs jau runājam, es druski īsumā tik atgādināšu. Acīm redzot Nātanēlu zem vīģis koka, varbūt klausīdamies, visticamāk, nu kā man tas priekšstats ir tāds radies, būdams Jāņa Kristītāja māclis, Jāņa Kristītāja vēstījumu par Kristu. Un tai brīdī viņš ir pieredzējis kaut kādu tādu Kristus dievišķo klātbūtni. Nu tā kā apmēram nu, tā apziņa, Dievs uz mani skatās. Dievs mani vēro. Un tas ir kaut kas tāds, ko nu, nevar nu, tā varbūt aprakstīt cilvēku šādu te pieredzi, bet atcīmredzot kaut kāda šāda pieredze bijusi, jo tikko Jēzus saka, es biju tas, kas skatījās. Tas viņu pārliecina, jo neviens cits nezināja par šo te viņu pieredzi. Par šo te pieredzi varēja runāt tikai tas, kurš tiešām uz viņu raudzījās. Tam nebija ne liecinieki, ne viņš kādam bija stāstījis, neko. Un tas viņu pārliecis, viņš saka, rabī, tu esi Izrēla ķēniņš, tu esi Dieva svētais. Ja, viss tā apliecinājums. Ja. Kas nāk, viņš pielūdz viņu un pielūdz jūdu tikai Dievu. Tā pielūkšana vēl ir lielāka par tiem vārdiem, varētu sacīt, ceļos nometies. Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Jēzus saka, tu esi viņu redzējis, un tas, kas ar tevi runā, ir viņš. Tad viņš teica, es ticu, kungs, un viņu pielūdza. Atkal tas pats kā Nātanēlu. Tātad kaut kāda īpaša pieredze tikai šim cilvēkam zināma, tikai viņu pašu spējīga pārliecināt. Tam nav ne liecinieku nekā. Tu esi viņu redzējis. Un viņš ir tas, kas tev runā. Un te mēs redzam to dīvaino atsvešinātības runu, kas kādreiz Jēzus vārdos ieskans. Kur viņš, jāteic tā, cilvēkiem diezgan neraksturīgi. Nesaka, es, man, mans. Nu, ir, kur viņš arī tā runā. Bet runā par sevi trešajā personā. Viņš, cilvēka dēls. Viņš nesaka, es tas esmu, un es ar tevi tagad runāju, un es tas biju, ko tu redzēji, un es esmu tas, kas tev dziedināja. Viņš saka, tas ir tas, ko tu redzēji, un tas tas, kas ar tevi runā. Tādā atsvešinātībā. Tā kā par sevi tā kā distancējies. Un tas ir tas, ko mēs arī esam šādi runājuši, ka Kristus īstā tā sākotnējā tā būtība ir būt par Dievu dēlu. Bet tur, kur viņš runā par sevi kā par cilvēka dēlu, kas ir nācis kā pasaules pestītājs, viņš bieži saka viņš. Viņš cilvēka dēls. Un tas parāda, ka tas ir tāds Kristus tāda dievišķuma tāds apliecinājums. Tas, kurš ir no mūžības, tas, kurš ir pirms Ābrahāma tapa, ir piedzimis 30 gadus atpakaļ no jaunās Marijas. Bētlemē, uzaudzis Nāceretē. Bet tas skats uz sevi pašiem ir tikai no malas, jo tas ir kaut kas, ko viņš ir to cilvēcību uzņēmis. Ar cilvēcības uzņemšanu dievišķumā. Bet tā būtība viņa ir dievišķ, bet tas darbs ir tāds, ko viņš tā kā gandrīz no malas uz sevi skatās. Nu, tas ir tas ļoti neparastais veids, kā Jēzus runā, un tas ir viņa dievišķuma īpašais apliecinājums, ka viņš nu, visu laiku sevi asociē ar to savu sākotnējo, ar Dievu. Viņš saka Jāzepam un Marijai Jeruzālēmas templī, vai jūs nezināt, ka man sava tēva lietās jābūt ir. Tu tak stāv tavu mātu un tas, par ko es uzskatu, tas tavs tēvs, kas tev audzinājis, kas tiešām ir tev arī pieņēmis un tā. Bet tad tas fokusējums ir uz viņa dievišķo darbu. Bet, lai viņš viņu varētu darīt, viņam bija jātop par cilvēku. Un viņam ir tas skats ticīgā jāpieradin meklēt Jēzu miesā nākušo. Un šī tātad Dievu dēlu miesā nākušo, Jēzu. Jo, nu, šis neredzīgais jau bija tā kā dzirdējis, ka tas cilvēks, kas viņu dzirdinā, ir Jēzus. Tad mēs iepriekš lasījām. Tātad viņš saka, 11. Pantā cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku. Cilvēks vārdā Jēzus. Un tas cilvēka dēla, tas īpašais veids Dieva dēla un cilvēka dēla, tas atklāšanās cilvēcībā ir visi Jāņa evaņģēlija centrā. Vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un mēs vērojam, skatījām viņa godību tādu kā tēvu vienpiedzimušajiem. Un tas ir tik dziļi jāsaprot, ka beigās arī nu, tas pēdējais, tas kritējais, vai mēs esam to sapratuši, varētu, man liekas, kalpot Luteru vārdi. Kur viņš teica tā, es nezinu nekādu citu dievu, izņemot cilvēku Jēzu Kristu. Ārpus Kristus cilvēcības Dievs mums nav pieejams. Viņš ir tāls, jā. Protams, vai tā Luters nezināja, ka Dievs ir tur debesīs, ka Dievs ir tēvs, dēls un svētais gars. Bet tie viņam nav pieejami. Un ko viņš zina par Dievu, kā radītāju, kā Dievu, kā pestītāju, tas ir tikai Jēzu. Viņa cilvēcība. Un tā ir arī viena Jāņa evaņģēļa ļoti svarīga tēma, kas 10. Nodaļā, 30. Pantā kulminēs ar tā tad, kur viņš saka, es un tēvs, mēs esam viens, tālāk 14. Nodaļā, tajā naktī, kad viņš ir pēdējo reizi kopā ar mācekļiem, viņš saka, bet jūs, ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips jums sacīja, kungs, rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus jums sacīja, tik ilgu laiku esmu pie jums, un tu neesi mani iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kas mani ir redzējis, redzējis tēvu. Un šeit ir tā, atkal redziet, kā viss Jāņa evaņģēlijā, viss ir cik ļoti sasaistīts. Mēs pat visu to audumu neredzam, bet tā redzēšana. Un mēs redzējām viņu godību tādu kā vienpiedzimušā dēla godību. Vārds ap miesu, un mēs redzējām viņu godību. Te viņš saka, tu esi viņu redzējis, un tas ir tas, kas ar tevi tagad runā. Šī redzēšana, kas redzējis mani, redzējis tēvu. Nu, tā ir vēl viena tāda tēma. Turklāt aklā dziedināšanas sakarā. Ja? Un, protams, ka tur ir gan šī garīgā redzēšana ir bijusi, acīm redzot kaut kādu pieredzi īpaši. Un arī tagad tad tam jāsaiet kopā. Tā ir dievišķai atklāsmē, kas šim cilvēkam pēc visas priežot ir bijusi. Tagad viņai jāsaiet kopā ar to konkrēto, kur Jēzus cilvēka dēls stāv viņa priekšā. Tad tas teica, es ticu, kungs, un viņu pielūdzu. Ir nu, vairāk šādi tādi pielūkšanas nu, tādi apraksti. Jāņa evaņģēlijā, kur mēs arī beigās Tomu, šo notikumu ar Tomu, zinām, kur viņš metās zemē un teica, mans kungs un mans dievs. Un, protams, ka Jāņa evaņģēlijā tās ir ļoti svarīgas liecības par Jēzus dievišķumu. Jo jūdi vienmēr pielūdza tikai vienīgi Dievu. Un arī Jānis pats, Jāņa atklāsums grāmatā, kaut kādā apjukumā, mēģina pielūgt kādu eņģeli, un eņģeli saka, nedar to. Bet Jēzus nesaka, nedar to. Tāpēc, ka viņš pieņem šo godu, šo pielūgšanu, jo viņam viņa pienāks. Caur viņu visas lietas ir radītas. Viņš ir paties Dievs no tēva mūžībā dzimis. Lūk. Un Jēzus sacīja, es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu. Lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli. Nu, pēkšņi šie vārdi sāk kaut kā jocīgi darboties. Daži farizēji, kas ar viņu tur bija, to dzirdēja un viņam sacīja, vai tad arī mēs esam akli? Un Jēzus atkal atbild mīklēm. Ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka, bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūs grēks paliek. Bet kaut kas ir, ka šie farizēji, kas tur ir pat blakus, jūs redzat, cik viņi uzmanīgi seko visam, kas notiek. cik viņi ieklausās, un tas viss strāp tā kā viņiem. Nu, jāteic, ja kristīgie cilvēki tā lasītu svētos rakstus, un tik uzmanīgi, un tā attiecināt to visu uz sevi, tad viņi jau būtu svēti. Bet dīvaini, ka tie ienaidnieki un pretinieki šai ziņā ir uzmanīgāki, jo tur ir tā iekšējā cīņa un tā pretestība. Ziniet kā, ka kāds cilvēks stāsta kaut ko, pret ko jūs necīnaties, vai kas, ko jūs tā kā pieņemat, reizēm liekas, es to visu zinu, pat žāvājamies. Ja? Bet, ja tur ir, viņi vajag kaut kur pieķert, vai ka vajag to visu apgāst, vai tam visam pretī stāvēt, tad tik uzmanīgi klausās. Tik ārkārtīgi, un viss tas strāpa, nu, tai grēcinieku dvēselē jau tas apsūdzības vārds uzreiz ir tā kā tādai vilnas drēbei, nu, tādas pūkas klāt, kas pielikušas. Ja. Momentā ķeras viss klāt, un nu, viņš tā kā neteica to tā kā viņiem, bet viņi to saprat, ka tas tā kā arī, vai tad tas gadījumā neskar viņus? Vai tiešām arī mēs būtu akli? Un Jēzus atbild tik divdomīgi, ka gan jā, gan nē. Viņi paši uzprasījās. Jā. Ka jūs gan redzat, kas es esmu, bet nepieņemat mani. Jā. Nu, vai var pateikt, ka cilvēks, kurš nostājas pret Jēzu pie pilnas apziņas, būtu akls? Viņš pazīst, redz, zird, visu. Bet vai mēs varam teikt, ka viņš bija redzīgs? Nu, ar nevar. Nu, lūk. Jā, tad, ja viņi būtu akli un nespējīgi šīs lietas saprast, tad viņam nebūtu grēka. Bet viņi taču tiešām ir spējīgi. Un tas ir tas, kāpēc viņi viņam apkārt staigā tā kā, nu, es nezinu, gribēdam tā kā nevarēdam aiziet no viņa. Viņi nepasaka tā kā, ai, nu labi, es ko es, nu es saprotu, ka te nekā nav, nu es aiziet prom. Viņi cīnās ar to, viņi saka, kā, tur taču nekā nav. Ne, nu, bet nu tiešām, nu paskatieties, ne, nu paklausīsimies vēl. Ne, te taču nekā nav. Ja. Nu tas ir tā, ka tā sirdsapziņa tev tiek apsūdzēta un viņa tev tiek uzrunāta un tu vienmēr atkal no jauna šajā Dieva uzrunā neieklausies, kamēr beigās tā sirds ir nocietināta un tas viss noslēdzas ar šo krustā sišanu. Nu tā, redziet, nebijis gadījums. Mēs esam izņēmuši veselu nodaļu. Vienā nodaļu. Bet jūs saprotat, te bija vairāk tas stāsts. Tā tēma bija tā kā izstiepta tādā visā tai notikuma aprakstā, kas pats par sevi ir tāds tik izteiksmīgs, ka tur neko daudz gandrīz vai nevajag nu, par to visu stāstīt. Un tādā ziņā. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes?
Es tā varu kā bija Jēzus vērtīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem.
Jā.
Tad iedomājos par mūsdienu medicīnu, vai tas arī nav šajā sakarā iekas arī jākodiem cilvēkiem, piemēram, arī redzīt.
Nu, vēl aizvien nav dzirdēts, ka kādam no dzimšanas aklam medicīna būtu atdevis redzi. Var būt, ka tagad, es nezinu, kādā veidā kaut kādas tur vadus ieliekot smadzenēs un pieliekot kaut kādu, es nezinu, kameru. Nu, kaut kāda tāda eksperimenta ir, bet es nezinu, kā tas ir. Kaut kādā netiešā veidā mēs varētu teikt, ka tiešām Kristus vēsts ir radījusi baznīcas un tādu civilizāciju, kur viss šie zinātnes sasniegumi ir tapuši iespējami. Daudz, ko mēs varam palīdzēt, daudz, kur tajos laikos nevarēja palīdzēt. Nevienā citā civilizācijā vai kultūrā tas tā nav izveidojies. Tas tiešām tikai kristīgās ticības ietvarā ir veidojis visu mūsu, nu varētu teikt, civilizācijas progresus un, un tā nevelti kāds indiešu bramīnu kastas cilvēks, kurš kļuva par kristieti, ir tāda brīnišķīga grāmata, grāmata, kas izmainīja pasauli par Bībeli. Un būdams kristietis, viņš visu šīs te lietas uzskaita, kādreiz bijis pagāns. Un toklāt reliģisks pagāns pie reliģiskās elites, pie bramīnu kastas, piederīgs ļoti augsti izglītots cilvēks. Viņš nu, ļoti brīnišķīgi grāmatu uzrakstījis par to, kā Bībele un ticība, un tieši skaidra evaņģēliska ticība, ir bijusi mūsu civilizācijas, varētu teikt, tas sekmētājs. Tādā ziņā netiešā veidā varētu sacīt, jā, tas tā ir. Bet, protams, no otras puses mums vienmēr jāatceras, ka lielākie darbi jau nav aklo dziedināšanu, jo tas aklais tāpat beigās nomir. Un ticības apliecībā mēs nepieminam nevienu brīnumu, ko Jēzus ir darījis. Tieši tāpēc, lai šie šķietami lielie notikumi, kas cilvēkam liekas lielu un nozīmīgi, neaizsetu tos, kas nešķiet tik lielu un nozīmīgi. Proti, viņa krusta ciešanas, nāvi, kapā guldīšana, tas ir kā vispār tāda epizodīta, tikai, kā saka, gan rīz vai tāda nesvarīga detaļa vai kaut kā tā varētu likties cilvēku prātam. Bet tie lielākie darbi, par kuriem, es domāju, Jēzus saka, kas ticis man, tas darīs vēl lielākus darbus, ir netik daudz, nu, kas attiec cilvēku miesu uz visām tām dziedināšanām vai brīnumu zīmēm vai, nu, es nezinu, ko tur, es nezinu, pat mirušu augšām celšanu un tā tālāk, ja? Bet tas attiecas uz to, kas notiek ar cilvēku dvēseli. Nu, tādā pavisam vienkāršā salīdzinājumā Jēzus ar savu zemes dzīvi un kalpošanu atstājies sevis 11 mācekļus un 12 to, kas bija nodevējis. Viņi bija nobijušies, viņi bija izmisuši, bija gatavi ielīst zem zemes, paslēpties, ieslēgties kaut kur iekšā, lai tik viņiem kaut kas nenotiek, bailēs no jūdiem. Un tas bija viss viņa darba, tā kā varētu teikt, tas bija tas, ko viņš izdarīja. Bet, tad, kad viņš izlēja svēto garu, un Pēters sāka sludināt, 3000 nāca kristīties, tāpēc, ka viņš ticēja uz Jēzu. Un ne jau kā Pēteris savā spēkā, bet Jēzus darbojās caur viņu. Viņš bija līdzdalīgs pie lielākiem notikumiem pēc Jēzus nāves, nekā viņš bija pie Jēzus dzīves liecinieks. Tādā nozīmē. Es domāju, ka tur ir vairāk tādā ziņā, ka stājoties tajā darbā, grēku piedošanas darbā, evaņģēlijas sludināšanas darbā, tai baznīcai pēc vasaras svētkiem ir lielāki augļi, varētu teikt, tā nekā Jēzu viņa zemes dzīves laikā. Protams, nu to, nu, mēs saprotam, tas bez tā nevarētu būt nekad, protams. Bet mēs saprotam, cik bezgala daudzi kristībā savienoti ar Kristu, to izglābt. Savienot ar Kristu viņa nāvē, kā saka apostols Pāvils. Tad tie, kas stāvēja pie viņa krusta un redzēja viņa nāvi, kurš var pat apšļāts Jēzus asins vai ūdens, kas tecēja no viņa sāna, kā Jānis to raksta, tie pat tur tas viņus neizglāba. Tas neko neizdarīja. Bet tūkstoši caur kristību savienot ar viņu. Un kristība ir, tas ir turpinājums tam notikumam, bet Jēzus to nu tādā tiešā veidā pats to nedara, to dara viņa mācekļi, protams, mācekļi saprot, tas ir Jēzus, kas to nodrošina, tas ir tas, kas ir, tas ir savienots ar viņu nāvi, ja, bet es domāju, ka tur ir tieši šādā veidā mums jāskatās, ja, kur viņš arī runā par svēto gāru, tas viņa svētā gara runās, tas paraklēt runās, ja, ka tie lielākie darbi nav tā, kā kādreiz domā, harizmāt un jūsmotāji. Jā, redz, Jēzus dziedināja, mēs vēl vairāk dziedināsim, ko, nu, beigās jau tur tas viss aiziet pavisam greizi, ja? Bet tie nav lielāki darbi. Tie nav lielāki darbi. Ja mēs redzam, ka Jēzus tiešām darīja liels darbs, tur tādu dziedinot un visu kaut ko, tad tieši tas, kas attiec uz pestīšanu mūžīgo dzīvību, to viņš dara savu baznīcu. Jo pamatu viņš ir ielicis, nopelnījis šo te mūžīgo dzīvību un grēku piedošanu, un tagad baznīca tas manis izdala. Viņa mācīja, to dara. Un tie darbi ir neapšaubām lielāki. Nokristīt vien maz bērniņi ir vairāk nekā vien aklo dziedināt. Bet liekas, pagad, nu, kas tad tur? To mazo bērniņu nokristīt. Tik vien tā darba. Tas tāds mazs darbiņš. Bet viņš ir lielāks darbs nekā dziedināt vien 10 aklos. Tā neziņa.